Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibyo duhaye byose turabishimye, icyangombwa ni ibihano, ni uko duhanira umuntu watugiriye nabi.
Uyu ni umwe mu Banyarwanda bacitse ku icumu yaronse indishi. Ni mu makuru tubafitiye mu kanya kari imbere. Turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze. Oriane, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Humurere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Nigeria, aho abagwanyi bikekwa kuba baramuhari Boko Haram bateye igisagara cya Maduguri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Nigeria. Ibyo bitero byarimo ibisasu bikomakomeye byatumye abanyagihugu batari bake batizaho barahunga kuri wa gatatu, kandi bisasu byumvikanye mu gisagara cha Jidari Polo kiri ku mungwa mukuru wa leta ya Borno. Umuvugizi w'igisirikare cha Nigeria, General de Brigade Sani Usman, yatangaje abicishije ku rubuga rwa WhatsApp ko hari abagwanyi b'umuhari Boko Haram bashatse gutera igisagara cha Jidari Polo, yamara ko bose bafashwe kandi ko umutekano wagarutse. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, Perezida Muhammadu Buhari yatangaje ko umuhari Boko Haram watujijwe n'abasirikare ba leta, ko abagwanyi ubu bahungiye mu ishyamba rya Sambisa. Yamara ibitero n'ubu bikaba bikibandanya, aho abakamikaze babandanya gutera ku nkengera za Maduguri. Abarongozi mu gisata cindero muri leta ya Imatong muri Sudani y'Ubumanuko bateye akamo kuri uyu wa gatatu abanyeshuri bihumbi kugira basubire ku mashure, naho hakiri ibibazo bitari bike byugarije imiryango yabo. Ni mu gihe kandi hari amashure atari make yagizwe ibirindiro by'abasirikare ba leta hamwe n'abagwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abarongozi mu by'indero hamwe n'ishyirahamwe rya ONU gita abana UNICEF bamenyesha ko ari byangombwa ko haba umutekano ukwiriye kugira abanyeshuri bashobore kuguma ku mashure. Bavuga kandi ko abanyeshuri baharugwa mu 40,000 bahevye amashure bivuye ku ntambara imaze imyaka irenga 3. Hassan Orbano, umushikiranganji w'indero, yatangaje ko leta hamwe n'amashyirahamwe y'abagira neza bategereza kwitaho gusumba indero y'abana b'abanyesudani y'umanuko. Urbano havuga kandi ko hakiri inzitizi ku bana b'abigeme bataja mu mashure bivuye ko bajya kubaka bakiri bato. Leta hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Donald Trump yarayagenye Christopher Ray ngo aze arongore ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku byaha. Ray yaragenywe yahoze ari umushingwamanza w'igihugu. Sarah Sanders, umuvugizi mu biro kwa Perezida Trump, yatangaje kuri uyu wa gatatu ko Ray yagenywe hisunzwe igihagararo ciwe nuko ari we akwiriye muri ico kibanza muri kino gihe hari ibibazo vya politike. Sanders yavuze kandi ko mu kugena Ray, Perezida Trump yarondeye umuntu ashobora kwemerwa n'impande zose za politike. Mu gihe yo kwemerwa n'inama nshingamateka, Christopher Ray akazoca asubirira James Comey aheruka kukomborwa muri ayo mabanga. Iryo genwa ryabaye kuri uyu wa gatatu buca Comey yitaba inama nshingamateka mu ntumbero yo kuja kwisigura ku matohoza ajanye n'imigenderanire y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe imyiyamamazo ya Perezida Trump. Christopher Ray afise imyaka 50 muri kino gihe, akaba asanzwe ari umushingwamanza muri leta wa umushingwamanza wa leta mu biro by'abashingwamanza mu gisagara cha Georgia muri leta ya Atlanta. Kuri wa gatatu abategetsi babiri bo mu bisata bijejwe gukora amatohoza no muri Leta Zunze za Amerika bitavye inama nkenguzamateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijyanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya hamwe n'umugwi wari ujejwe gutunganya imyiyamamazo ya Perezida Trump mu mwaka uheze. Abo bategetsi bompi bisiguye bavuga ko batigeze basunikwa kurenga ku mategeko y'akazi kabo canke ngo basabwe ibidahuye n'amategeko agenga amabanga yawo. Michael Rogers umuyobozi w'ikigo kijejwe umutekano mu gihugu yarahakanye umugwi ujejwe amatohoza mu nama nkenguza amateka ko ataco aza gushikiriza mu byo yaganire na President Trump muri aya mezi ya nyuma aheze. Bahakanye kandi kwishura ku bibazo bijyanye n'uko President Trump yoba yarabasavye guhagarika amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya amatora ya Amerika. Tubutse ko kuri wa kane James Comey ari aheruka gukomborwa mu mabanga yo kurongora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha, ari haza kwitaba inama nkenguza amateka mu ntumbero yo kwishura ku bibazo bijyanye n'imigenderanire y'Uburusiya n'umugwi wari ujejwe gutunganya imyiyamamazo ya President Trump. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inama nkenguza amateka yateye intambwe ku iteko ryerekeye ibihano bishasha bigenewe igihugu cya Irani kuri uyu wa gatatu. Iyo nteguro y'itegeko itegekanya ibihano bitegerezwa guhabwa abantu bafise uruhara mu ihingurwa ry'ibigwanisho bya misile balistike bikorwa na Irani, hamwe nabo bose bakorana muri ibyo bikorwa. Ivyo bihano bikazofatirwa kandi igihugu cya Irani ku bijyanye no kwinjiza ibigwanisho muri icyo gihugu. Bernie Sanders, umwe mu bakenguza amateka batemera iyo nteguro y'itegeko, avuga ko iki atari icyo gihe cyo gufatira ibihano mwene ivyo abanyagihugu ba Irani mu gihe ngo bari mu kigandaro cy'abahitanywe n'ibitero by'abiyahuzi. Tubutse ko President Donald Trump yaneguye akatari gaka amasezerano yega igihugu cya Irani hambavu y'ibihano kuri Irani. Abakenguza amateka bakavuga kandi ko batekanya urwandiko rufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya ku bijyanye n'uko kivanze amatora ya Amerika mu mwaka uheze, hamwe n'uruhara rwacyo mu ntambara yo muri Siriya no muri Ukraine. Kugira iryo tegeko ryemerwe rikazobanza kwemerwa n'inama nshinga amateka ryongere itegeko igikumu na President Trump.
Urakoze Rosine kumakuru udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini nyuma y'uko Leta y'u Burundi yagirije umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko wakoranye n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mu makuru twabashikirije hirya y'ejo ku munsi wa kabiri n'ejo ku munsi wa gatatu, umuryango w'ubumwe bwa Buraya waraye usohoye itangazo ryiyemeriza ibyo byagirizo. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Uwirikaneza i Bujumbura araducira ku mayange ibyari muri iryo tangazo.
Muri iryo tangazo atanyiranirire cyane ubumwe bwa Buraya, ni ukuvuga ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura, buvugira buti turiyamirije amakuru amakuru bwavuze buti turiyamirije amakuru y'ibihuha yakwiragijwe nkana ko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego no gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero ukavuga ko ayo makuru yakwiragijwe nkana, ugasubira kwibutsa ko politiki y'ubumwe bwa Buraya mu mahanga cyangwa politiki mpuzamahanga y'ubumwe bwa Buraya atari kindi ariyo gushyigikira no gukomeza demokarasi, hamwe rero no gukomeza ibijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu mu isi yose. Muri iryo tangazo kandi rero ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura abandanya abugira buti uwotorera umuti urama ikibazo cy'u Burundi ntiyosiga inyuma ibibazo by'agateka ka zina muntu, uhereye ku bantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe agejwe kugaharanira ubumwe bwa Buraya. Bugasaba bukibutsa yuko busanzwe bufitanye imigenderanire n'u Burundi kuva kera rwose, kandi butarota buhagarika gufashanya n'u Burundi. Nkikubwira ibijyanye n'ibyo rero, Fidel witwa Wolfram Veter ari nawe atwara ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya ngaha i Bujumbura, hari ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ati ikintu nyamukuru ubumwe bwa Buraya bufise ngaha mu Burundi gukora, icyo yise priorite mu Gifaransa, no gukingira agateka kazi na muntu hamwe n'intwaro rusangi. Agasubiramo nawe nyene agira ati ibyo nabyo duhamagarirwa mu isi yose.
None Eloge, izo nzandiko zari zaturutse he, zakozwe nande?
Izi nzandiko ga Fidele ntawuzi ngo zaturutse aha, ariko izi nzandiko leta yishimikije zaturutse mu kinyamakuru gica kuvuga rwa interinete cyitwa Burundi Facts, kitari gisanzwe kimenyerewe cyane, ariko ntawuzi ngo izina ry'umuntu yahize ahabona izi nzandiko ni izi, icyo bikora muri izo nzandiko zabonetse byaboneka amazina y'abantu batwara amashyirahamwe mbere bahigwa n'ubutungane bw'Uburundi yuko hari amafaranga bari bagenewe n'inzandiko bagiye baraherekanya aha rero umwe bwa Buraya bukabwavuze yuko izi nzandiko zakwiragijwe nkana kugira ngo bashyiremo amakuru y'ibinyoma ariko icyo gihe bukavuga yuko bwo bwari ko bufasha nk'uko busanzwe bufasha amashyirahamwe ahanya agati akazina muntu kandi ko atakinyegezwa kirimo.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru.
Urakoze nawe Fidele.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ku nshuro ya mbere mu manza za genocide zaburanishijwe hanze y'u Rwanda igihugu cya Suède kibaye icya mbere gihaye indishi abarokotse genocide batsinze urubanza rwabera inkindi Claver. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Twari tuzi ko ibyo bintu rwose bya twarekeye nta ni ari uguheba sinzi niyo ariyo na n'ubu sindamenye rero niyo ryaba n'ifaranga rimwe
batubaza bwa mbere twagira ngo ni ukudukinisha kuko amakuru batubaza twumvaga ari nko kudukinisha nyine nzagerageza kureba uko nanjye nta kongera kubiteza imbere.
Aba ni bamwe mu baturage bacitse ku icumu bavuga mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ni nyuma yo guhabwa indishyi z'akababaro n'umwavoka wababuraniye mu rubanza baregagamo Berinkindi Claver wahamijwe ibyaha bya genocide. Aba baturage bavuga ko bakomejwe kubazwa mu rubanza rwa Berinkindi ariko batigeze bizera ko amaherezo ashobora kuzaburanishwa ndetse ntibibwiraga ko bazahabwa n'indishyi z'akababaro.
Yari n'umucuruzi duturanye duhari imbibi bari baradusahuye ari ibintu n'abantu rero baza kwica abantu benshi babatsinda no ku murenge. Ibyo duhaye byose turabishimye icyangombwa ni ibihano nuko duhanira umuntu watugiriye nabi.
Wowe ku giti cyawe yakwangirije iki?
Njyewe ni ukuvuga nari ndi aho yishe muri komine nari mpari. Ni ukuvuga mu bikomere nakubitiwe muri komine yari ahari kandi yabigizemo uruhare.
Ibyo bikomere ufite
no mu mutwe n'inkoni n'iki byose yari ahari.
Hanyuma wamenye se agaciro k'ibyo baguhaye cyane?
Nakamenye.
Nangahe baguhaye wowe?
Ni ibanga ryanjye.
Mubaregeye indishyi barenga 16, batandatu gusa nibo bogejejweho amafaranga batsindiye. Maitre Koran Hijamarson ukomoka mu gihugu cya Suede yasobanuye ko batandatu bahawe amafaranga yakuwe mu mutungo wa Berinkindi Claver ufashwe na polisi ya Suede. Urukiko rugategeka ko yahabwa abacitse ku icumu bakorewe ibyaha. Ayo mafaranga ntabwo yigeze atangazwa umubare wayo. Maitre Koran waburaniraga abacitse ku icumu yasobanuye icyagendeweho ngo ayo mafaranga agabanwe.
And then the court decided how to share this money.
Aragira ati urukiko rwafashe umwanzuro wo gutanga aya mafaranga rushingiye ku bikurikira. Niba warabuze umuntu wa hafi wo mu muryango ashobora kuba umuvandimwe, mama cyangwa papa wawe, cyangwa se niba yaragerageje kukwica, uko ni urukiko rwahisemo kuyagabanya rushingiye ku wahohotewe cyane. Ku ruhande rw'umuryango w'abarokotse genocide ibuka, umuyobozi wayo wungirije Nkuranga Egide yavuze ko icyo bakeneye kurusha ibindi atari ubwinshi bw'indishyi zitangwa.
Ntabwo rwose abantu turega ari abayibura mu burayi bwose. Ntabwo icyo tukeneye tubakeneye ubu nabyumve neza wenda nawe mu miryango y'uyu bashije wakatiwe bazanabyumve. Ntabwo twebwe icyo tureba ari ukuvuga ngo ni amafaranga angana gute bashobora gutanga abanditsi batsinzwe. Twebwe iyo dushaka ni kugira ngo ubutabera bwubahirizwe, ikintu cya impunity kirangire. Nirwo rugamba ruhora turwana.
Berinkindi yakatiwe n'igihugu cya Suède umwaka ushize avuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu gihe cya Jenoside. Na mbere yayo yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Muyira muri Butare. Yashinjwaga gutegura no kugira uruhare mu bitero byibasiye Abatutsi mu cyahoze ari komine ya Muyira muri prefektura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Urukiko ruri Stockholm muri Suède rwasanze kandi yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka Nyamure cyaguyemo Abatutsi babarirwa mu bihumbi bari bahahungiye. Yafashwe mu 2014 atangira kuburanishwa n'urwo rukiko. Urukiko rwa Stockholm muri Suède rumukatira igifungo cya burundu umwaka ushize 2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuje i Arusha muri Tanzania. Bamwe mu bashingamateka b'Abarundi n'Abanyarwanda bahora mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga ko bababajwe no kuba barangije ikiringo cyabo badatoreye umuti ikibazo kiri hagati y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri. Bahamagariye bashasha bazoza kubasubirira gushira imbere icyo kibazo.
inkuru ya Pierre Clavan yo nkuru iyarusha
jewe ndumva nezerewe shimishijwe nuko nagerageje gukora uko nshoboye
uwo ni umunyarwandakazi Odette Nyiramirimo yahura n'umushinga mateka w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibiringo bibiri by'imyaka 10 arashima ko yaranguye iby'igihugu ca mutumye
ni ntaha mu Rwanda nzakora indi mirimo imirimo irahari si yibura kandi ndabona ntarasaza buryo navuga ngo ngiye kwicara
mugenzi we bava mu gihugu kimwe James Ndahiro yaramaze imyaka 9 aserukira umugwi w'abagendana b'umuga iruhande yo gushima ku ntererano yatanze nk'umushinga mateka avuga ko haragahaze kubona ico kiringo kirangije hakivugwa matati ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi
ibihugu byasinye amategeko ashyiraho isoko rusange kugira urujya n'uruza rw'ibintu urujya n'uruza rw'abantu n'ukuvuga ngo turakingura imiryango kugira ngo abantu bashyire bizane bakorera aho bashoboye bacururiza aho bashaka utwo dututsi n'izo mbagamizi racyahari hirya no hino hari utubazo twinshi abaturage bagenda batwereka
na Emmanuel Nengo umurundi yahora atarukira ubwoko bw'abatwa arafese bamwitwarariko w'imigenderanire itifashe neza hagati y'igihugu ciwe no Rwanda bompi bifuza ko abazo bakorera mu ngata bakwihutira gutorera umuti ico kibazo
buguma babikorera ko bakabikurikirana bagatanga inyishu zitomoye kugira ngo abantu za bene igihugu borohigwe bashobore kubandanya ibikorwa byabo atangorane hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugeza ubu icyo kibazo kirazwi na cyane cyane nka bene igihugu bakeneye gukora ibikorwa byabo niho twobona inyungu iyo nyakuri y'injira y'u Burundi mwaka no karere tworohegwa iyo uje ahantu ukagaruka atangorane ruba utuntu twabona imbaro twufise ugiye kudandaza urashobora kubukeneye kuba aho hakurya iyo muhira ariho ubona ko bikoroheye isoko ishowe kuri nyaruka cyanki nawe byivyiye gukurayo warukeneye kuza gushira mu gihugu iwanyu cyanki umutahe nawe umaze gukara abavuga ati ndanguye utuntu tuhanje hari hakurya nkatanga amatagisi nkabishikana hano umuntu uze mu gihugu iwacu ibitari bihari biradufasha ni nacyo gituma bavuga ati nukohereza uruza n'uruza niyo nyungu ubufise
irwanda yabo Martin Duwimana umurundi ashima imana ko arangije kirengo ciwe akiri muzima kuko hari byinshi byari kumuhitana nkuko avyemeza ugegeze kubicegera mbere cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 Uburundi bwamurungitse bwarashatse kumuhamagaza atararangiza ikiringo we na bagenzi we bane ariko biranka bazira ko badashigikiye umugambi wo gusubira kwitoza ko umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza
ariko igikuru nuko ndi muzima kandi mu nyuma y'iyi myaka 5 maze ngaha Imana ikintije ubuzima izompa ivyo nkora inyuma yae yara hariho kazoza keza ni nkuko imbere y'uko nza muri yara nari mfise ivyo nkora rero nahigiye ibintu bitari bike narabaye mu Nyafrika wo mu buseruko gusumba uko nahora cabaye kibanza cyo gutanga no kuronka gukora ku bintu vy'inkora mutima kuri ibihugu vya Afrika yo mu buseruko
Jamari Mohigwa n'ubundi murundi wewe yaragize amahigwe yo gusubira gutogwa kugira ngo azogaruke mu kirengo gikurikira uwo nta n'umwaka umwe yari bwamare muri yo nama nshinga mateka kuko yasubiriye umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura mu mwaka uheze avuga ko afise icazoshimangira n'itegeko ryasubijwe inyuma ryasaba ko ibihugu bitatu bishobora gukorana bigafata ingengo naho ibindi bitoba byitabye ibikorwa
tuzokwicara kugira ngo tugihagararire n'inguvu zacu zose ni ngombwa ngo buri gihugu kibe gihari kandi kibe gisorokiwe bikwiye
ntibiramenyekana aho abazosubirira abashinga amateka mu kiringo gikurikira bazotangura ibikorwa byatumwe nuko igihugu ca Kenya kitaraheza gutora abagiserukira ikindi nuko harabashingwa manza bitwaye muri sentare y'uwo muryango kubera abazoserukira igihugu ca Sudan yepfo bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bategerezwa gutogwa n'inama nshinga amateka teka gico gihugu cyeklave ni inkuru yarusha kubwijwe rya America
cyiti muduteza amatwi uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kigufi cy'amagara y'abantu uyu munsi turavuga ku ngwara z'umutima mugenzi wacu Jean Mukankusi yaganiriye na muganga Evariste Ntaganda akora mu ishami ry'indwara zitandukira mu kigo cy'ubuzima cy'igihugu cy'u Rwanda RBC icyo kigo gishinzwe gushira mu bikorwa programme z'amagara muganga Ntaganda yatanguye asobanura byari bavuga ko umuntu afite ibibazo by'umutima
umutima yoguze indwara z'umutima umutima ni nyamimwe zishinzwe gukwirakwiza kohereza amaraso mu mubiri hirya no hino kuvuga ko kandi ifite ibice bitandukanye, ifiteho igice kimitsi, ifiteho igice cy'ibyumba amaraso anyuramo, ifiteho igice cy'utuntu tubuza amaraso gusubira inyuma y'umutima yateye. Kimwe muri ibyo bice rero iyo hagize ikigira ibibazo karwara umuntu abarwaye indwara y'umutima. Hanyuma rero indwara y'umutima zikaba ziri mu byiciro nka bibiri, nanone hakaba ari izi ndwara zivukanwa, hakaba n'izindi rero umuntu abona ari mukuru.
Izo umuntu avukana, umwana iyo avutse akavukana ikibazo cy'umutima bihita bigaragara cyangwa ni ibintu bimenyekana nyuma uko umwana agenda kura?
Hari igihe bitagaragara kubera ko henshi umwana yari mu nda akoresha amaraso ya nyina, umutima utangira gukora iyo akivuka. Noneho yavuka rero ubundi hari igihe bitagaragara, cyane cyane nko mu bitaro byacu hirya no hino mu masante de sante, aho wenda abantu bashobora kuba badafite ubwo bumenyi buhagije bwo guhita babibona. Ariko uko umwana akura ukurikije ibimenyetso bimugaragaraho, kwa kundi wereka umwana ikintu agakurikiza amaso, kwa kundi umwana atangira kukambakamba, yewe navuga ngo niyo umwana yonka ahenshi hari igihe bimunanira konka, kubera ko umutima ni inyama yohereza amaraso n'ibyo kurya mu mubiri hirya no hino. Iyo muri umutima urwaye rero ntabwo umubiri uba ubonera ubutunga bihagije, noneho bigatuma uwo mwana ahora asa nk'aho adafite imikurire myiza.
Ubu se umwana ufite ikibazo cy'indwara y'umutima ashobora kubona ubufasha mu Rwanda?
Abenshi bafite ibibazo by'indwara z'umutima bavukana, abenshi ubuvuzi bwabo ni ukubaga. Hari ubwo usanga icyumba cy'umutima kimwe gihura n'ikindi kandi atari ko Imana yaturemye nangwa se atari ko umutima ukora. Ubu ni nk'urugero nkuhaye, bikaba ngombwa ko bafungura umutima bagafunga ahandi amaraso ahura adakwiye kunyura ahandi. Ahenshi indwara zivukanwa z'umutima ubuvuzi bwazo ni ugukoresha ubuvuzi bwo kubaga.
Abana se bashobora kubagwa? Abaganga murabafite babaga umwana ufite ibyo bibazo?
Turacyafite iyo mbogamizi, ariko abenshi za ekipe zijya ziza kubaga zijya zitubagira abana babiri batandukanye bafite ibyo bibazo. Abandi nyine leta ijya igerageza kubohereza hanze, ariko nyine nkeka ko mu gihe kizaza wenda Imana izadufasha nangwa se leta irabifitemo ingufu. Urabona mu minsi yashize twari turi mu bintu bijyanye n'ibyo bita primary health care, ubuvuzi bw'ibanze. Ariko ubu ngubu Abanyarwanda aho bageze ni uko bagomba kuvuza izi ndwara nyine, bivuze indwara zipispecialize niba ariko nabivugamo izo ndimi z'abahanga.
Naho abantu bakuru bafite ibibazo by'indwara z'umutima bo izo bakunze kurwara neza?
Nakubwiye ko kurwara umutima ari kimwe mu bice by'umutima gishobora kurwara. Reka mfate nko ku ndwara zifata igice cyacyo kivuza amaraso gusubira inyuma, gihagarika amaraso kugira ngo batasubira inyuma umutima yateye, ibyo bita valvular heart diseases. Iyo ndwara tuyayibona kenshi mu baturage bacu, ituruka ku infection. Abantu barwara za tonsillitis ziturutse kuri ma infection bakarwara, hanyuma nyuma y'igihe bikazikomplikamo bikazavamo babonye amaboko ku mutima kurwara. Kugira ngo abantu babyumve, abantu niyo tubigisha tubabwira abantu bakunda kurwara ibyo bita agapfura. Za gapfura afite ukuntu abaturage bacu bazirwara, noneho ntibazivuze neza, agakora ibyo bita kuzihara. Noneho rero iyo zivuwe nabi rero zivamo ingaruka y'indwara zitandukanye mu ngingo, ku mutima. Wenda tugarutse ku rwego rw'umutima, zangiza twa tuntu dushinzwe gutuma amaraso agaruka inyuma. Niyo mpamvu ubona abantu benshi barwaye nk'indwara y'umutima bakunda kubyimba amaguru, aba ari amaraso yiretsemo, bakunda kurwara, kunanirwa guhumeka, kubera ko amaraso henshi, amaraso umutima uturanye n'ibihaha, ari amaraso anyura mu bihaha gufata umwuka aguha oxygene. Noneho rero kugira ngo amaraso agende akigarukira nko mu bihaha, ibintu nk'ibyo ugasanga umuntu ufite indwara yo gukorora afite ikimenyetso cyo gukorora kandi biturutse ko arwaye umutima.
Muri make ndumva hari ibintu byinshi dushobora kuganiraho mu bijyanye n'indwara z'umutima, ariko kubera igihe gito dufite, nagira ngo mu gusoza ikiganiro muri makeya muhe inama abadukurikiye, abumva Radio Ijwi ry'Amerika, uburyo bashobora kurushaho kubungabunga ubuzima bwabo birinda izo ndwara z'umutima.
cyambere no kuba batarwaye no kwisuzuma umwaka wa kwisuzumisha ariko nyine byo kubona ubona abantu baza gakeya n'umake abantu bakunze kuza kwa muganga barwaye kuza ari bazima ngo barebe uko bameze ntabwo bajye babikora umuco navuga ko atari mwiza ni mubi cyane kubera ko utuma abantu bajya mu byago bitari ngombwa abantu bakwiye kugerageza bakwirinda umuntu yo kugeza mu kabari kumwe za yose ngira ngo iryo jambo waburizi abantu hari ubunajya babamushango ngiye nanywa amakwesi ngo nanywa amacupa atandatu iyo myaka umaze unywa amacupa atandatu uba ushyize umutima wawe umwijima wawe ku nkeke isahere yose uzagutera ikibazo uzahagarara ikindi itabi kera bajya bavuga ngo nta mupfu w'itabi ariko nyine byagaragaye ko abantu itabi ribica hari abapfu b'itabi abantu afata ibyo kurya yibikamwibikamo abenshi niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bajya gukora siporo cyane cyane nk'abo bakora imirimo yo mu mubiro ibyo yariye bisuke abitwike noneho arembe ubuzima niyo mpamvu ubona henshi abantu bafite gukora za siporo cyangwa se bafite imirire mizima ntabwo bapfa kurwara ziriya ndwara uko babonye
kwirinda biraruta
kwivuza.
Ndabashimiye cyane Dr. Evariste Ntaganda kuri ikiganiro tugiranye. Mbifurije kandi imirimo myiza. Mwakoze namwe nshuti kwa mwateze amatwi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro byinshi ku ngingo zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu igice kinini cyo ku isi kirahimbaza umunsi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU wahariwe amabahari yo ku isi. Ibyo ni ukwibutsa abantu akamaro k'amabahari ku buzima bwose kuri iyi si. Muri uyu mwaka ikivugo ni amabahari yacu kazoza kacu. Ikizoshimikirwa ko no gutorera inyishu ibintu bikozwe muri plastike bigiramira ibidukikije no kudata imicafu mu mabahari kugira bizotume kazoza kamera neza kurushiriza. Amabahari ku isi afata hafi ya bitatu vya kane vy'ibice vyo ku isi. Akabagize ibice 97% kw'ijana vy'amazi ari ku isi. Amabahari azana ibirenga igice ca oxygen duhema, arafasha gutegekanya ibihe, arazimanganya umwuka wa dioxide de carbone, akongera gafasha ibinyabuzima bitari bike ku isi. Hafi y'igice cy'ibinyabuzima byose biri ku isi bizera ku mabahari kugira bibandanye kubaho. Amabahari arakenewe cyane kandi kubijanye n'ubutunzi ku isi kubera afise akamaro gakomeye ku byerekeye gutwara abantu n'ibintu no kwinezereza. Ibirenga ibice 95% by'ibiba munsi y'amabahari ntibiramenyekana. Ibiri mu bice byo hasi muri aya mabahari bishobora gufasha kuvura indwara zitari nke no gutorera inyishu ibibazo bitari bike. Yamara ibice bigera kuri 40% vy'amabahari biragiramiwe n'ibikorwa vy'abantu bicafuza ayo mabahari, kuroba amafi mu buryo burengeye urugero no kugeramira ibice biri ku nkengera z'ayo mabahari. Ikibazo gikomeye cyane cerekeye isigarira vy'ibintu bikozwe muri plastic. Bimwe muri ivyo biva mu bwato buca mu nzuzi n'ibiyaga bigatahira mu mabahari. Hafi ya matone metrike 8 million y'ibisigarira vya plastic bitahira mu mabahari uko mwaka utashe. Bishitse mu mabahari bitangura gusanzara bikicamwo ibice bito bito. Ibisigarira vya plastike ni ibibazo bikomeye cyane kubera bigeramira ibinyabuzima biri mu mabahari bifatirwa muri ivyo bisigarira canke ivyo binyabuzima bikamira ivyo bisigarira. Abagira ubushakashatsi baratohoje ingaruka ivyo bisigarira bigira ku bwoko bw'ibinyabuzima biba mu mabahari burenga 650. Ku munsi mpuzamakungu wahariwe amabahari dutegerezwa kwibuka ko gufata neza amabahari yacu ari igikorwa cya twese ko tudashobora kuvyirengagiza. Ni muri iyo nzira tuzoshobora kuzigama amabahari yacu no kubona ko azobandanya kugirira akamaro abazokwaruka muri kazoza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri ino saha. Ngite mwese mwaduteze amatwi, turabashimiye. Tubone n'akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri micro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, Imana ibaheze agire. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.